Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Ar dažnai užsukat į Seimo sandėlį?
Kai poreikis yra, tai užsuku.
O poreikis?
Dažno poreikio nėra.
Tai nei ten 3000 tušinukų, nei ketvirčio tonos kavos nereikia jums.
Ne, man nereikia, bet tiem kolegom, kuriam reikia, jie turi savo argumentus, dėl ko jam to reikia. Tai tiesiog tokia tvarka valdybos yra patvirtinta. Ir jeigu tai yra išties naudojamos būtent suvenyrai iš sandėlio, kurie yra susiemo logotipų, galbūt žmonės, kolegos, kurie kasdien lanko rinkėjus ir rinkėjus lanko su tam tikrų tikslų, kaip jis pasakė, geriau mažą dovanėlį negu didelis ačiū, tai ten matyt jų yra rūpestis ir problemos.
Tai jūsų dideliu ačiū dažniausiai važiuojat, jeigu nedažnai užsukat?
Ne, matot, aš matau, kad taip, yra renginiai, kur galbūt daugiau susiję su kažkokia tai įstaiga, įmonė, organizacija. Tai tokios simbolinės tos dovanos, kaip nepriklausomybės akto kopija, vėliavos, ne tik tie patys saldainiai, kažkokia tai turi prasme. Bet individualiai tai žmonės pakankamai skeptiškai į tos dalykus žiūri, žinot, toks mažas tokios pakišėlės.
Bet kokiu atveju Seimo frakcijos buvo susirinkusios pas Seimo pirmininkę svarstyti, ką toliau daryti. Ir kol kas, kaip aš suprantu, tokio kažkokio konkretaus pasiūlymo nėra, bet vat, ar jūs matote, ką nors čia reikia su tuo daryti, ar kaip? Koks jūsų matymas?
Aišku, reikia daryti. Žiūrėkit, pirmiausia, tai pati mūsų konstitucija na, jau tikrai pakankamai seniai yra priimta ir tai buvo visai kitokiam sąlygom. 1992-1993 metai ir dar vėlesni Seimo kadencijos, tai na, buvo visai kita situacija ir kad prasimėtų visų išlaidų kanceliarinių vadinamų. Dabar mes turime visai kitą situaciją, kitą amžių tiesiog įrengiamas Seimo nariui darbo vieta Seime. Ir tai yra aprūpinama, ko reikia, ko tau trūksta, tu nusipirki pas, dėl to tos, man atrodo, išlaidos jos tokios prasmės neturi, tiesiog reikia kalbėti apie Seimo nario atlyginimą, matyti tos dalies pridėjimą, galbūt ne visos dalies, ir Seimo narys leidžia kaip nori, nu, kaip ir kolegos, kas važiuoja, kam daugiau važiuoti reikia, jisai susimokės už transportą. Kas norės kavą saldainis pirkti, tai ir toliau tą darys, bet tai jis ir iš atlyginimo. Ar bus mokami mokesčiai nuo tos dalies, nes dabar nuo kanceliarinių išlaidų mokesčiai nėra mokami, tai bus visiškai normalu, civilizuota ir nebus tokių istorijų, kokių mes matome.
Nes labai nedrąsiai politikai kalba apie algų didinimą, kad neva tai gal nepopuliaru būtų visuomeniai kalbėti, visi įsivaizduoja, kad čia Seimo nariai ir taip labai daug uždirba, tai gal reikia kažkaip pradėti drąsiau kalbėti, o nesislapstant pakampėmis priiminėt pataisas, kurios ten galbūt kažkaip tai ar kanceliarinės, ar tas parlamentinės išlaidas vis dar paliktų, ar bandyti. Tyliai kažkaip tas algas pasikelt. Kodėl taip mažai apie tai komunikuojam?
Tai yra populizmas. Visi galvoja, kad Seimo nario ten algos yra milžiniškos. Tai, aišku, dabar vat, nuo sausio pirmos, kai bazinė dydžio indeksuojasi, jinai yra didesnė, bet jeigu eilinis Seimo narys, neturintis stažo valstybėj tarnybai, tai yra atėjęs į Seimą, sakykime, pirmą kartą, arba stažu, tai apie 2000 eurų alga yra. Tai be abejo, jeigu lyginti su minimalia alga, tai jinai yra didelė, bet jeigu su vidutiniu darbo užmokesčiu, tai mes praktiškai prie to ir artėjame. Tai tikrai nereikia čia slapstytis, nes ta dalis kanceliarinių išlaidų, jos na, kažkuria prasme, tai irgi yra atlygis, nes kompensuojasi kitos išlaidos, tam tarpe tos pačios transporto išlaidos, ryšio išlaidos ir panašus dalykai, ir patys įrenginiai, ir kompiuteris, kas perka. Tai tiesiog reikia, kaip jau minėjau, galbūt sakau, ne visą, čia galim diskutuoti, kokia ten ta suma turi būti, pridėti prie atlyginimo ir baigti istoriją. Jeigu tau reikia, tau telefonas, kurį siūlo Seimo kanceliarija, netinka, jo nenori, tai tu jo ir neimi. Ir taupai Seimo kanceliarijos lėšas ir iš savo atlyginimo nusipirki, jeigu tau reikia, arba galbūt tau niekada jau nereikės ir naudosi ten 10 metų tą patį telefoną. Tai yra nepopuliaru, ypač prieš rinkimus kalbėti, visi dabar nori pasakyti, kad čia na, mes pasiryžę prieš rinkimus, žinote, už dyką dirbti, bet kai po rinkimų susirenka Seimas, tada visi bėdavo ir verkinės kitam ant peties, kad na, išties atlyginimą jau netgi su viešuoju sektoriumi, aš nekalbu apie vadovus, nekalbu apie valstybės įmonės ir vadovus, tai yra na, tikrai netitinkantis tiesiog tai, kas yra šiandien rinkoje. Bet, žinot, sakau, tai yra politinis populizmas, pasakyti turbūt geriausiai būtų, daug kas pasakytų, kad apskritai Seimo nariai turėtų atlygio jokio negauti. Bet taip nebūna, tada, jeigu negauna, tada daro kitus nelabai gerus valstybės dalykus. Ir paskui valstybė dėl tokių keistų sprendimų arba keistų įstatymų na, sumoka gerokai daugiau iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Arba turintis nekvalifikuotus Seimo narius, tai taip pat kenčia visą visuomenį dėl to.
Gerai, šitą temą, aišku, čia galima būtų visą laidą vystyti, bet yra ir kitų klausimų. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda vėl susitinka su užsienio reikalų ministru jau trečią kartą ir bandys spręsti ambasadorių skirimo klausimą. Kaip jums visą tai čia tas besitęsiantis romanas užsienio politikos formuotojų?
Na, žinote, kada tu neturi užsienio politikoje iš tikrųjų kažkokiu taip rezultatų pasigirti, tai dabar mūsų užsienio politikos pagrindinis rezultatas ir įvykis trečią kartą susitinka prezidentas ir užsienio reikalų ministras. Tai čia įvykis yra, nes tiesiog kitų nėra įvykių, kitų pasiekimų, mes tos užsienio politikos iš esmės nebematome, kur būtų tikrai mūsų interesai šiandien ginami, atstovaujami ir mes jaustumėsi gerokai labiau saugus, negu šiandien kalbėdami apie grėsmes ir visą kitą. Tai atrodo, matyti daug kam kelia šypseną, daug kam kelia neviltį, tokia tragikomiška situacija. Nu, bet gal trečias, žinot, kaip mūsų tautos patarlė yra, trečias kartas gal ir nemeluos. Tai kada turėsim jau įvykis, žiūrėkite po kiek tai mėnesių pertraukos, jau ten po pusės metų dar pavyko sutarti galbūt dėl dviejų ambasadorių iš ten 13 ar 15 laisvų. Tai atrodo nerimtai.
Aišku, šiandien irgi Lenkijos ūkininkai blokuoja kelius ir Lietuvos pasienyje kažkaip ten bandys tikrinti mūsų krovinius, tai turbūt ne patys ūkininkai, bet kaip aš suprantu, ūkininkų parėdimo ar paskatinimų tą darys Lenkijos muitininkai, nes patys ūkininkai nelabai gali ką nors tikrinti greičiausiai, bet vis dėlto šita akcija, kaip jums atrodo, yra čia dėl ko taip protestuoti ar ne?
Tokie dviejopi jausmai iš tikrųjų kyla. Pirmiausiai, matant, kaip tie patys Ukrainos ūkininkai žminuotuose laukuose, iš esmės rizikuodami gyvybę, artilerijos apšaudomi, surenka tą derlių. Ir tas derlius irgi šiandien yra vienas iš Ukrainos ekonomikos, nuo išgyvenimo tokių, sakykime, būdų. Tai yra visgi eksportas ir tai labai svarbu šitai šaliai. Ir kada Lenkija apsunkina šitą procesą, tikrai atrodo daugam nesuprantama ir kelia pasipiktinimą. Ir kita medalio pusė yra. Išties yra galima ir šiandien leidžiama yra sutarta, kad tranzitu, nes kalbant apie Lenkų grūdus, nemokami sąlygos sudarytos iš esmės nemokėti jokių muitų mokesčių Europos Sąjungos viduje. Tai jie turi važiuoti tranzitu per Lenkiją ir išvažiuoti tranzitu per Lenkiją, tai reiškia, gali patekti ir į Lietuvą ir iš Lietuvos kažkur išvažiuoti į tas trečias šalis. Tai taip, jeigu ir viskas vyktų, tai jokių problemų nebūtų. Bet kada Lenkijoje, ypatingai Palenkės vaivadijoje, prie sienos su Lietuva, grūdų kainos iš vietinių supirkėjų krenta vos nedrastiškai, vos nedvigubai, ir ūkininkai tiesiog viskas, jiems tiesiog yra bankrotas, nes Lenkijoje, na, skirtingai nuo Lietuvos, ūkininkai net ir sovietiniais laikais buvo ūkininkai išlikę, tos ūkius turi stiprius ir negali išgyventi vien dėl to, kad daromi nesąžiningi veiksmai, tai yra grūdai važiuojantys tranzitu, Lietuvoje apsisuka su performanti matyti dokumentai, jie grįžta į Lenkiją. Ir tai yra faktas, nes kitokiu atveju negali paaiškinti, kaip supirkimo kaina grūdų Lenkijos, ypatingai pasienio regionuose, krito drastiškai. Tai dabar pasakymas žemės ūkio ministro, kad jūs surinkite įrodymus, o jei kai bus surinkti įrodymai, tada jau tarnybos pradės kažkokius tai tyrimus, tai atrodo daugiau negu komiškai. Jeigu Vilniuje yra narkotikų platinimo problema, tai policija pasakytų, jūs surinkite įrodymus, kai atnešite įrodymus, mes tada atliksime ikiteisminį tyrimą. Tai yra kvailystė, tai tas pagrindas, va tokios akcijos, dėja, jisai tikrai yra. Ir natūralu, kad tarp Lietuvos, Lenkijos sienos nėra. Ir muitinė, ir pasienis tikrina atitiktines transporto priemonės. Tai tie grūdai, kurie tranzitu išvažiuoja, kabutėse, per Lenkiją, jie sugrįžta į tą Lenkiją. Ir tokia tikimybė tikrai yra dėl to. Na, matyt, dabar bandys Lenkų ūkininkai, aišku, kartu su tais Lenkijų institucijomis, viena tai būtų savivaldžiavimas, nors protestai yra įvairiaus ir tokia forma aš net meščiau, kad jeigu pavyks įsisiubuoti šitiems įvykiams, gali ir patys jie savarankiškai tiesiog neleisti nieko važiuoti, jeigu neparodai, ką veži ir neparodai dokumentų, tai matyt pagrindas yra, tai galbūt ir tą savaitę mes matysim kitą situaciją pasikeitusią. Žinodami, kad tokia kontrolė yra, na, niekas nebesukčiaus ir tie grūdai važiuos iš kurių transitų negrįš į Lenkiją. Tai problema yra dvipusė tokia, bet kaip žinote, visą laiką tie geri tikslai, kurie yra, ir padėti Lenkijai, Ukrainai išvežti grūdus alternatyviais keliais ir realizuoti juos Europos ir pasaulio rinkose ir apsaugoti taip pat vidaus rinką, kalbant apie žemės sektorių Europos Sąjungoje, jie visą laiką diskredituojami sukčiavimu. Tai, o sukčiavimą turi tirti institucijos atitinkamos.
Čia kaip tam anekdote, kur ar ne veža traukinys aparatūrą ir ten Copperfieldas sako, aš gerus fokusus rodau, muitininkas sako, aš dar geresnius uždeda ant spūdą ir pavirsta aparatūrą į žirnelius, ar ne, tai čia lygiai taip pat, ar ne?
Žiūrėkite, čia lygiai taip pat situacija, kai mes turėjom ir turim matyti su mėsos sektoriumi, kad su vienu dokumentu viena keulė yra vežama iš Lenkijos į Lietuvą, bet tų keulių atvažiuoja ne viena, ne 20, ne 30. Bet tas dokumentas yra vienas. Tai kol bus tokie būdai apeiti mokesčius, apeiti muitus, sukčiauti, tai mes galėsime kalbėti ir tikrųjų diskredituoti vat, pačias idėjas, kurias naudojasi ir Kremlius, va, žiūrėkite, ir vaizdai kokie, žiūrėkite, yra subombarduoti ūkininkų kombainai, laukai degantys ir išpilami grūdai ant bėgių iš vagonų ir padegami. Ir gretinami ir juokiasi. Tai pats valstybės turi reaguoti ir nematyti tos problemos, pasakant, kad čia nieko nėra. Tai pažiūrėkime, sukontroliuokime, galiausiai tai nėra šiais laikais sunku atsekti. Na, nenoriu aš jau sakyti, daryti kontroliuojamą gabenimą, bet gal ir to reikia. Pažiūrėti iš tikrųjų, kaip, koks tas tos grūdų kelias yra. Tai yra paprasta. Ir žinant šitoj geopolitinėj situacijoje, na, negalima leisti nei skriausti nei žemės ūkio sektoriaus, nei mūsų, nes ir pas mus problema yra taip pat, jei grūdai lieka Lietuvoje, po to išvažiuoja eksportuojami kaip lietuviški, nei lenkų ūkininkų, nei prancūzų ūkininkų, bet ir negalime karo šitoj akivaizdoje skriausti ir Ukrainos. Ir tada naudojasi daugiausiai šitą situaciją Kremliaus režimas, juokdamasis ir matydamas dar kartą silpną susiskaldžiusią Europą. Ar mums to reikia?
Gerai, apie ūkininkus taip pat čia ilgai galima būtų išnekėti, bet dar yra irgi svarbių klausimų. Nuo balandžio pirmos dienos pigs dujos ir elektra. Toks klausimas, kaip jūs manote, ar čia yra priešrinkiminis veiksmas, koks nors, ar gali vėl, sakykime, prie spalio mėnesį ar ten dar vėliau po rinkimų Seimo vėl pabrangti, nes kažkaip taip svarstoma.
Na, tikrai nesinorėtų, kad taip būtų ir manau, kad taip nėra. Visgi reikia suprasti, kad dujas, absoliučiai visas ir didžiąją dalį kol kas vis dar dėja didžiąją dalį elektros mes perkame rinkoje. Ir rinka diktuoja sąlygas. Svarbu dabar, kas būtų ta valstybės reguliuojama dalis, nes vartotojas moka dvi dedamasias. Tai yra, kas perkama rinkoje, tu negali nupirkti pigiau, negu, sakykime, pomidorus turguje, jeigu jie parduodami yra. Tiesiog kas perka, ar tarpininkas perka, jis tiek perka už rinkos kainą. Bet valstybės reguliuojama dalis, kuri prižiūrima už tas persiuntimo paslaugas tinklų ir visa kita, tai čia yra variacija galima ir tam tikiem politiniam dalykam. Tai svarbu, kad ta valstybės reguliuojama dalis neskriaustų vartotojo ir jinai būtų adekvati toms paslaugoms arba toms išlaidoms, kurias patiria na, elektros arba dujų tiekėjai. Tai jeigu šitas mechanizmas veikia ir laikomas įstatymo, tai viskas tvarko yra, bet matom, kad neveikia. Įstatymas vis nuo pat pradžių draudė, sakykime, skirti baudas vartotojams, kurie pakeičia tiekėją. Bet du metus tai buvo daroma, neteisėtai daroma, Ir tik dabar po 2 metų, kada ir mūsų kolegos iš frakcijos pradėjo tas klausimus kelti, žiūrėkit, skaitykit įstatymą, tada sako, iš tikrųjų, dabar kažkaip reikės gražinti. Tiekėjai nenori kai kurie gražinti. Tai jeigu tu nesilaikai įstatymo arba jį klaidingai interpretuoji, tai taip, tada tu gali kalbėti ir apie tai, kad čia, žiūrėkit, yra politiniai tam tikri sprendimai. Bet kas gali paneigti, kad to nėra. Bet tikrai nesinorėtų tikėti, nes tendencijos, kokios yra dabar rinkose, matom, ar žiemą tai tikrai turėjo įtaką, šiltą žiemą, kad jų yra sukaupta pakankamai daug, jos neišnaudotos yra, užsipirkti nereikės dabar daug, situacija irgi kažkokia dramatiška pasaulyje kol kas nesikeičina, taip kokia yra, tokia yra. Tai tos pabrangimas neturėtų būti. Ir matysime, kaip bus rudenį. Svarbiausia, sakau, kad reguliatorius ir vartotojų teisų apsauga atliktų tinkamai savo darbą. Saugotų vartotoją, kaip silpnesnis šito kontrakto ir susitarimo pusę, o ne tiekėjai arba pardavėja.
Aišku, galima buvo atpiginti dujas dar šildymo sezono metu, o ne pasibaigusiam. Tas veiksmas keistas kažkoks labai.
Na, taip, tokių keistų dalykų yra. Tų kainų peržiūrėjimas, laika buvo įprasta 2 kartus per metus tą daryti, dabar dėl to nebesilaikoma. Galbūt galima, aišku, jeigu vartotojų pigimo pusė, tai galima ir kas mėnesį būtų peržiūrėti. Bet žinot, kaip būna, kaip brandimo pusė, tada vienas būna tempas peržiūrėjimo, o kai reikia vartotojų jau piginti, tada atsiranda įvairios priežastys, panašiai kaip su degalais būna. Žiūrėkit, naftos kainos kyla, tai kainos degalinėse kyla, kada naftos kainos krinta, sako, yra 25 priežastys, dėl ko kuro kaina degalinėse turėtų nekristi ir nekrinta.
Dar irgi su energetika susiję dalykai, tai kaip jums tas visas cirkas su saulės elektrinėmis ir valstybės parama su APVA. Keli milijonai eurų per kelias valandas išgraibstomi. Ar čia gerai taip? Iš tikrųjų, nes žmonės, jūs pats turite saulės elektrinę, taip jeigu reikėtų kautis dėl paramos, per kelias valandas budėti ten turbūt naktį, kai atsidarys jau vartai paramai ir pulti, registruotis, ar čia normalu?
Čia diskredituoja pačią idėją. Aš prisimenu, kada mūsų vyriausybė mes pradėjome tą projektą gaminančių vartotojų iniciatyvą, kai reikėjo skatinti žmonės aiškinti, nes tikrai jau tada matėm ir turbūt ne tik tai mes matėm, kad tai yra ateitis, nes Lietuva negali būti likti taip, kad pasigaminanti 20% pati elektros energijos, susakyta, pirkdama rinkose, kaip minėjau, rinkose kaina nepriklauso nuo valstybės, o ką tu perki, tai ta transformacija į žalią energetiką, jinai buvo pradėta ir buvo skatinimas ir tos paramos visiems užtekdavo. Tai jeigu valstybė pradėjo skatinti, šita vyriausybė pradėjo tęsėti, nepasakė, kad mūsų vyriausybė čia blogai darė, tai tu nusimatyk lėšas, nes gaminantis vartotojas tai yra vėlgi didžiulis pliusas, dar vienas indėlis į mūsų energetinę nepriklausomybę. Ir numatyk tų lėšų tiek, kad būtų galima tikrai žmonėms oriai tą paramą gauti. Dabar dar daugiau, tu įsirengęs, nežinai, ar gausi paramą. Kita dalis yra to, kad jie nori įsirengti, bet neturi galimybės prisijungti prie ESO tinklų, nes tiesiog tam galingumų nėra. Dar trečia situacija, išaldomi galingumai net ir parkų vystymai. Tai viena ranka mes kalbam apie tai, kad mums tikrai reikia kuo daugiau gaminti, bet tai yra faktas, absoliutus faktas. Ir jeigu mes teisingai strategiją įgyvendintume, 30 metais mes jau galime būti šalis, kuri iš esmės pasigamintume elektros energija 100% patys. Ir tai būtų labai esminis dalykas, kalbant apie energetinę nepriklausomybę. Bet va tokie dalykai, diskredituoja. Tai kas norės tokius projektus rengti, jeigu įsirenginėti, tai vis tiek, nors ir valstybės kompensacija yra, tai nėra pigu, kada savo reikia iš tikrųjų budėti režime ir gali ir nepataikyti ir negauti. Panašus dalykai buvo čia pabandymai vadinamos tuos kaupiklius arba akumuliatorius irgi su parama parduoti tuos projektus, tai tiesiog irgi nespėjo atsidaryti internetinio puslapio jau nėra. Tai tokie dalykai, aišku, kaip minėjau, pačias geriausias idėjas diskredituoja. Žmonės numoja rankas, kas svarbiausia, nebepasitiki valstybę. O čia didžiausias smūgis pilietiniai visuomeniai, kalbant apie kitus dalykus. Kada mes kalbam apie mokesčių kėlimą šventam gynybos tikslui, žmonės netiki. Netiki to, kad tai mokesčiai būtent tam tikslui bus ir panaudoti.
Tai vat kaip tik aš prie to mokesčio norėjau prieiti, jau liko nebedaug laiko, ponės Skvernelė. Didžioji dalis, du net iš dešimties, tik tai pritartų, o likę aštuoni nepritartų gynybos mokesčiui, bent jau tokios čia paskutinės apklausos rodo. Tai tokia, esant tokiam fonui apskritai, kiek aš žinau, kovo 18 vėl susitikinės frakcijos su premjerė, ar įmanoma ten kažkoks sprendimas kada nors pavasario sesijoje dėl to mokesčio, taip vadinamojo?
Žiūrėkit, bet mūsų žmonės protingesni už daugelį politikų, kurie apklausose sudalyvavo, nes supranta, kad galbūt ir pasiskaitė, ir girdėjo, ir konstitucinio teismo išaiškinimo ne vieną, kad yra valstybės biudžeto sudarimas, yra išimtinė vyriausybės diskrecija ir teisė ir pareiga, ir vyriausybė surenka pagal savo projektą biudžeto visus mokesčius į bendrą katilą. Negali būti pasakyta taip, iš esmės viena išimtis padaryta kol kas yra konstitucinio teismo dėl LRT finansavimo, o šiaip visi mokesčiai į bendrą biudžetą. Ir negali būti taip, kad 21 PVM procentas eis gynybai, 19 sveikatai, 10 procentas policijai, o 11 gaisrininkai. Tai yra tiesiog apgaudinėjimas žmonių. Jeigu mokesčiai bus keliami, vadinasi, jie pateks į bendrą biudžetą ir ten bus perskirstomi. Tai reikia tą pasakyti. Antras dalykas, vyriausybė, aš tikiuosi, kad kovo 18 dieną turi pateikti savo įstatymų projektus ir tada, kalbant su opozicija, galima kalbėti. Šitam projektui bus parama, šitam nebus, tam bus, tam nebus. Ir jie turi daugumą, eina į Seimą ir priima sprendimus, reikalingus sprendimus su visa atsakomybė dėl finansavimo. Kitos vyriausybės, jeigu bus kitos, kalbant apie šalies gynybą ar saugumą, tai nebuvo istorijoje taip, kad paimtų, naikintų, atsakinėtų, kaip sakoma, arklius atgal. Tai tuos sprendimus reikia rasti, bet reikia žmonėms nemeluoti, nes atskiro tokio mokesčio įvesti negalima ir jis nebus įvestas niekada, bet ar reikia kelti mokesčius kitus ir perskirstyti daugiau gynybai, čia yra diskusija. Mes laikomės pozicijos, kad pirmiausia turime ieškoti apie, ir kalbėti apie mokesčių surinkimą. Nesvarbu, ar tu pakelsi procentų iki 22 PVM, jeigu tu 15 procentų jį nesurenki yra šešėlyje, tai bus 16 galbūt procentų, arba dar daugiau. Tai šiuo atveju reikia efektyvinti mokesčių surinkimą, mes kalbėjom apie tą pačius ūkininkus, tai irgi su tuo susiję yra muitai. Tada žiūrėti, iš tiesų, jeigu trūksta dar kažkokių tai lėšų iki tam tikro plano, kuris yra labai aiškiai išdėstytas, ką mes perkame, kokiais metais ir kiek pinigų reikia gynybai, tada tikrai tas sprendimas gali būti surastas. Bet šiandien jis tapo politiniu, rinkiminiu, nedėja klausimu, vienos iš politinės jėgos ir tas irgi turbūt labiausiai įtakoja į tas tokias, na, kol kas bevaisės diskusijas.
Dėkui Jums, Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, atsakė į kurio žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau žinių radio programa.